Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne, vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tëndë. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Ndikimi i luftës në Gaza ul mundësinë e fitores së Biden në zgjedhjet e vitit 2024 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanali CNN i lajmeve luftën në rripin e Gazës dhe pasojat e saj me tensione rajonale e vlerësoi si një krizë të thellë. Në rrugën drejt fitores së mundshme të Biden në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të vitit 2024 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas kanalit CNN, kanë kaluar 6 muaj nga fillimi i luftës së regjimit sionist në rripin e Gazës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden është i përfshirë në një krizë të jashtme të pakontrollueshme që mund të ketë pasoja të thella në politikën e brendshme dhe mundësinë për të rizgjedhur si president i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në vitin 2024. Sipas kësaj media amerikane, rreziqet e gjithanshme gjeopolitike të luftës aktuale në Azin Perëndimore pas paralajmërimit të zyrtarëve amerikan për mundësinë e një sulmi hakmarrës nga Teherani, pas sulmit të Izraelit në seksionin konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask dhe pas përpjekjes së regjimit sionist për të përshkallëzuar tensionet në kufirin verior me Libanin, kanë hyrë në një fazë të re. Kanali televiziv CNN shpjegoi: zakonisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës çdo president përpiqet të shmangë çdo konflikt, të paktën në vitin e zgjedhjeve, por Biden aktualisht është i bllokuar seriozisht në konfliktin e nisur nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Përpasoj, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden përballet me një reagim të fortë nga votuesit progresiv të rinj dhe arab-amerikan, që mund të rrezikojnë shpresat e tij për rizgjedhje veçanërisht në disa shtete të caktuara. Në lidhje me këtë, këshilltari i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë John Kirby dje në një intervistë për CBS News tha se aleatët janë ende kundër sulmit të planifikuar të Izraelit në Rafah. Në artikullin e tij të fundit Newsweek vuri në dukje rezultatet e disa sondazheve në lidhje me popularitetin e Bidenit pasi mbështeti pa rezerva regjimin Izraelit dhe këtë sondazh e quajti katastrofik. Ky botim amerikan shkruante se tre sondazhe të kryera ekskluzivisht dhe të porositura nga Newsweek, nga Radfield, Wilton dhe Strategis, tregojnë se që nga dhjetori, votuesit amerikan që janë të pakënaqur me performancën e Biden në krizën e luftës në Gaza, janë rritur ndjeshëm në numër dhe vetëm 37% amerikanëve konfirmojnë dhe pranojnë qëndrimin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në menaxhimin e kësaj lufte. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe regjimi sionist do të ndëshkohet. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se qeveria amerikane është përgjegjëse për sulmin terrorist nga regjimi gjenocidal izraelit në sanksionin konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Siri dhe duhet të mbajë përgjegjësi dhe regjimi sionist gjithashtu do të ndëshkohet. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, të hënë në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e Jashtëm Sirian Faisal Megdad në Damask, kryeqytetin e Sirisë. Shtoi se krimi i luftës i regjimit pushtues sionist, i cili në sulmin dhe seksionin konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask, përdoi raketët e prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përbën shkelje të re të ligjit ndërkombëtar dhe të imunitetit të individëve dhe vendeve diplomatike në botë, dhe sigurisht që regjimi gjenocidal sionist do të ndëshkohet. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi se mos dakordimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe dy vendeve evropiane për të lëshuar një deklaratë që dënon shkeljen e konventeve të një Vienës dhe sulmin e regjimit të rajonsionizm dhe ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask është një shenjë e dritës jashire të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për regjimin kriminal sionist që të kryej krime të tilla dhe për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të mbajnë përgjegjësi për sjelljen dhe mbështetjen e tyre ndaj krimeve të regjimit pushtues sionist. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, ka thënë: Ne konsiderojmë sigurinë e Sirisë si sigurinë e rajonit dhe vazhdojmë përpjekjet tona për të ndalur krimet e luftës në Bregun Perëndimor, gjenocidin në Gaza, dërgimin e ndihmës urgjente humanitare në Gaza dhe ndalimin e shpërngulljes së detyruar të banorëve të Bregut Perëndimor, të Lumit Jordan dhe rripit të Gazës. Faisal Megdad, ministri i jashtëm i Sirisë. Nga anë e tij tha se regjimi gjenocidal i izraelit bazohet në urrejtje mëri dhe agresion, një regjim që ka kryer çdo lloj krimi në sulmi kundër rripit të Gazës. Të anë më 1 prill 2024 avion luftarak izraelit shënjestruan me disa raketa sanksionën konsulor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask. Si rezultat të këtij agresioni, 13 persona, përfshirë 7 anëtarë të forcave diplomatike dhe ushtarake të Republikës Islamike të Iranit, ranë dëshmorë. Të hënën, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në bërritin në Damask, kryeqytetit Sirisë, në descensionin e dytë të udhëtimit të tij, Rajnal, gjatë kësaj vizite, në programin e tij të parë të punës, ai u takua dhe bisedoi me ministrin i jashtëm të Sirisë, Faisal Megdad, dhe më pas me presidentin Sirian Bashar Assad. Avionët luftarak të regjimit sionist vazhdojnë bombardimin e qendrës dhe veriut të rripit të Gazës. Të pak të një person ka rënë dëshmorë dhe të 20 të tjerë janë plagosur nga bombardimet avion luftarak të regjimit gjenocidal izraelit në zonat banuar në veri dhe në qendër të rripit të Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve MER, avionët luftarak të regjimit sionist shënjestruan shtëpi banimi në Beit Lahia dhe veri të Deir Bala në qendër të rripit të Gazës. Faqja e internetit Palestine Today gjithashtu njoftoi se sot janë nxjerrë trupat e 30 martirëve palestinezë nga rrënuar në Khan Yunes. Sulmet e mëngjesit të regjimit sionist në disa zona të rripit të Gazës janë kryer ndërkohë që negociata mes delegacionit izraelit dhe palestinez së bashkuar me delegacionet e vendeve ndërmjetëse në takimin e Kairos për vendosjen e një armpushimi dhe shkëmbimit të burgosëve ka qenë i pafrytshëm. Zyrtarët e televizjes së rezistencës islamike palestineza Hamas kanë për të ditur se negociata ka rezultuar të pasuksesshme për shkak të mosbashkëpunimit të delegacionit të regjimit sionist dhe mospranimit të kërkesave të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Që nga fillimi i luftës në rripin e Gazës më 7 tetor, numri i dëshmorëve gjatë krimeve të regjimit sionist në këtë rajon ka kaluar 30.000 persona. Ndërsa numri të plagosur nga agresionet dhe vazhdueshme të regjimit pushtues sionist në rripin e Gazës ka kaluar shifrën e 76.000 persona, shumica të cilëve janë gra dhe fëmijë. Regjimi sionist vret krye bashkiaku në rripit të Gazës. Regjimi izraelit ka martizuar kryetar në një prej qytetit qendror të rripit të Gazës bashkë me një numër civilësh të tjerë. Si pas e gjithësi së lejmë të smi, ushtëri e zelite duke vazhduar krimi dhe sajtë luftës dhe duke sulmuar dhe vrarë civilët të hanën në mbrëmje ka vrarë Hatem Saleh Gamri, kryetarë në bashkisë të qytetit Magazin në qendër të rripit të Gazës. Zërës të etrore informacionit të rripit të Gazës këtë veprim e quajtë krim lufte dhe thasë qëllimi regjimit të Tel Avivit në këtë krime, është të krije kaos dhe të rrisë krizën humanitare në rripin e Gazës. Si pas kësaj zyre avion luftarak të regjimit sionist ka vënë në shënjestër, martirin e lëkarme së bashku me një grup civilësh në ndërtesën këshije të qytetit me Gazi, dërsa ata ishin në detyrë, dhe kësun i avion luftarak të regjimit sionist është kryer pa një njoftim parë prakë. Zyre informacionit të rripit e Gazës këta atentat e konsiderohet si një akt fegacak dhe pasi e ka dënuar të bërthje të gjitha bashkijut të botës që të dënojnë këtë krim të regjimin sionist. Lëvizja rezistencë islamike palestinese Hamas vlerëson padinën Nikaraguës kundër gjymnisë në gjykatën e Hagës. Lëvizja palestinese rezistencë islamike Hamas vlerësoi dhe falenderoj Nikaraguën për padinë e saj të ngritur kundër Gjermanisë në gjykatën e Hagës. Sipas agjencisë në telefon duke cituar agjencinë e lajmit palestinezë Sama, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas në një deklaratë njoftoi se Nikaragua ka paraqitur një padi kundër Gjermanisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë me akuzën e pjesëmarrjes së Gjermanisë në gjenocidin e regjimit sionist në Gaza dhe ka kërkuar që vendi të ndërpritet ndihmor dhe mbështetje ushtarake për regjimin pushtues sionist. Në padin kundër Gjermanisë në Nikaragua, kërkoi marrjen e masave për ndalimin e eksportit të armëve për këtë regjim. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas shtoi: ne kërkojmë nga vendet e lira të botës që të ndjekin rrugën e Nikaraguas, Afrikës e Jugut dhe vendet të tjera që refuzuan të mbyllin sytë tyre para krimit të armikut sionist, i cili është i mbështetur nga vendet perëndimore. Në këtë deklaratë thuhet, kërkojnë nga gjykata ndërkombëtare dhe sis të marrë një vendim të prerë për të ndarë luftën dhe gjenocidin në Gaza përballë armikut sionist që ka injoruar rezolutat dhe ligjet ndërkombëtare. Qeveria e Nikaraguas dje ka dorëzuar një peticion në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Holland duke kërkuar ndalimin e dërgimit të armëve gjermane për regjimin sionist. Qeveria e Nikaraguas ka akuzuar Berlinin për mbështetje të akteve të gjenocidit dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar humanitar në rrypin e Gazës. Pas Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermania është eksportuesi dytë më i madh i armëve në territoret e pushtuara palestineze dhe ky vërshim armësh është shtuar dhe ka vazhduar që gjenocidit të regjimit sionist në Gaza. Vazhdojnë protestat kundër Netanyahu në Tel Aviv. Media sioniste ka raportuar se më mirë protestuese dhe njëherë të mësuar në Tel Aviv kundër Benjamin Netanyahu, kryeministi të regjimit sionist dhe kabinetit të tij. Sipas agjencisë në Telem, duke cituar agjencinë palestineze Telem Sana, kanali televiziv i regjimit sionist njoftoi se kolonat sioniste do mësuan edhe një herë në Tel Aviv në shiun e madh dhe kërkuan veprime të menjëhershme për lirimin e të burgosur izraelit nga Gaza. Izraelitët ka protestuar për disa orë pasi gazeta sioniste Yediot Ahronot zbuloi që së hënës se ndërsa shumica anëtarëve të kabinetit të luftës izraelite ka rënë dakord me planin amerikan për një armpushim në Gaza, kryeministri i regjimit sionist Netanyahu është prerë kundër këtij plani. Kjo gazetë gjithashtu raportoi se Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, për shkak të presioneve të ministrit të financave Yezhal Smotrich dhe ministrit të sigurisë së brendshëm Itamar Ben-Gvir kundërshtoi propozimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për armpushim në Gaza dhe përsëri vendosi që të kryej një operacion ushtarak toksor në Rafah. Kjo është ndërsa kryeministri i regjimit sionist po ka thënë se është rënë dakord për datën e hyrjes së ushtrisë izraelite në qytetin Rafah në rrypin e Gazës, ndërsa kryeministri i regjimit sionist është kundër planit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për një marrëveshje armpushimi në Gaza. Një delegacion nga Lëvizja e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas dhe regjimi sionist u nisën për në Kairo gjithë ditën me ftesë e Egjiptit për të marrë pjesë në negociatat në lidhje me vendosjen e armpushimit në Gaza. Sipas burime egjiptiane në bisedimin në Kairo janë të pranishëm dhe kreuicia amerikane dhe kryeministri Katarit Ismail Haniyeh, kreu i zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, theksoi se çdo negociat duhet të përfshijë një armpushim të përhershëm dhe tërheqjen e plotë të pushtuesve nga rripi i Gazës. Tel Avivi refuzoi kërkesën Ankaras për të dërguar ndihmë me ajrore në Gaza. Turqia reagon. Në përgjigje të kundërshtimit të Tel Avivit ndaj kërkesës së Ankaras për të dëguar ndihmë ajrore në Gaza, ministri i jashtëm i Turqisë njoftoi se vendi i tij do të marrë një sërmasësh kundër Tel Avivit. Sipas agjencisë Al-Alam të lajmeve, kundërshtimi i regjimit sionist ndaj kërkesës së Ankaras për dëgimin e ndihmë humanitare nga ajri në Gaza është përballur me reagimin e qeverisë turke. Regjimi sionist ka refuzuar kërkesën e qeverisë turke për dërgimin e ndihmës humanitare nga ajri në rrypin e Gazës, gjë që është pritur me reagimin e qeverisë turke. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan deklaroi në një konferencë për shtyp gjatë sesionit në Ankara, në përgjigje të refuzimit të regjimit sionist për dërgimin e ndihmës humanitare turke në Gazë, tha nuk ka asnjë justifikim që Izraeli të blokojë përpjekjet tona për të dërguar ndihmë humanitare në Gaza. Ministri i jashtëm turk, ndër të tjerë, tha, për të penguar Izraelin që të kërkojë ndihmën tonë në Gaza, ne vendosëm të marrë një sërmasësh të reje kundër Tel Avivit. Ministri i jashtëm turk shtoi, për shkak të kësaj situate, ne vendosëm të marrë një sërmasësh të reje kundër Izraelit. Këto masa do të vazhdojnë derisa Izraeli të shpallë një rrëmbushim dhe të lejojë kalimin e ndihmave humanitare pa ndërprerje dhe në formë të sigurt në rripin e Gazës, tha në fjalën e tij ministri i jashtëm i Turqisë. Ndërkohë, mësose Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjatë këtij muaji do të shqyrtoj çështjen e antarësimit të plotë të Palestinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kryetari i radhës i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka njoftuar se Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka vendosur që këtë muaj të mbajë një mbledhje të Komitetit të Posaçëm të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për çështjen e pranimit të antarëve të rinj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, komitet që do të shqyrtoj kërkesën zyrtare të Palestinës për antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara si një antare me të drejtat të plota. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Ne jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaj i zbukurimit me virtyte të larta morale, nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu siç e dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe e botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njeriut, e ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbëjnë pjesën e botës metafizike. Përshëndetje, o gustie e Zotit, o muaj i mirë qiellor i Zotit. Përshëndetje, o agjërues, përshëndetje. Të dashuruarit e sinqer të muaj të agjërimit, miq me plot dashuri dhe besnikëri, dhe miq të Zotit të madhëruar, përshëndetje. E falenderojmë Zotin e lartësuar që na dha mundësi të jemi pranjush me një edicion tjetër të programit Në Prani të Dritës. Pranjush të dashuruar në kryerjen e adhurimeve me dashuri.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i zbukurimit me vërtyte të larta morale nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu si që dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njeriut, e ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbën pjesën e botës metafizike. Ajo çfarë i jep vlerë dhe originalitet qenies njerëzore dhe e dallon në mënyrë të qartë atë nga krijesat e veta është shpirti i tij hyjnor. Në realitet, madhështia në të cilën mund të arrijë çdo njeri është për shkak të ekzistencës së shpirtit dhe pikërisht ky shpirt është ai faktor që bëhet shkak për ngritjen e njerëzit dhe arritjen e tij deri në pozitën e afërsisë pranë fronit hyjnor. Natyrisht ky aspekt i qenies së njerëzit gjithashtu ka nevojë për zhvillim dhe rritje. Prandaj, për kultivimin dhe zhvillimin e tij duhet shkuar drejt çështjeve jo materiale. Edukata dhe programet shpirtërore të muajit të bekuar të Ramazanit para se të përkushtohen në trupin e njeriut. Ato përkushtohen më shumë në kultivimin dhe zhvillimin e shpirtit të njeriut. Me fjalë të tjera, edhe pse agjërimi ka shumë dobi dhe begati materiale për individin dhe shoqërinë, por qëllimet kryesore të muajit të bekuar të Ramazanit i dedikohen më shumë botës së shpirtit dhe botës shpirtërore të njeriut. Të mos harrojmë se ngrënia më pak dhe respektimi i ekuilibrit është rruga më e mirë për të kaluar rrugën e përkryerjes, ashtu sikur që ngrënia shumë konsiderohet pengesa më e madhe për rrugën para përkryerjes së njerëzit. Imam Khomeini rahmatullahi alej në lidhje me këtë çështje ka thënë: Zoti i madhëruar në muajin e Ramazanit ka shtruar sofrën dhe dëshiron që miqt e tij të ulen pranë kësaj sofre dhe t'i ushqej ata me çfarë ka përgatitur për ta, do të thotë me ushqimin e sofrës. Ai ushqim i sofrës së Zotit të madhëruar është po ai, Kurani i shenjtë. Më pas Imam Khomeini në vazhdim ka thënë: Siç duket, mund të kuptohet se për çfarë arsye Zoti i madhëruar natën e Kadrit nuk e ka vendosur në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit. Kjo është për arsye se individi në të cilin Zoti i madhëruar dëshiron të vendos mirësi të mëdha, në fillim të muajit të Ramazanit ende nuk ka fituar gatishmërinë e duhur për t'i pranuar këto mirësi. Prandaj ai me anë të urisë dhe etjes dhe vështirësive me të cilat e ushtron trupin e tij, në realitet largohet nga bota e trupit, nga bota e natyrës dhe nga bota materiale dhe afrohet më tepër me botën shpirtërore dhe karakteristikat e shpirtit, derisa të fitoj gatishmërinë e duhur për të pranuar njohurit hyjnore dhe mirësit hyjnore.
Bye.
Agjërimi është një mjet për vetë ndërtimin e njeriut, një rast për të krijuar ndryshimin dhe është një veprim që kryhet në përputhje me natyrën qënësore për të arritur në pozitë të lartë shpirtërore. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast për zhvillimin dhe pastrimin e brëndësisë së njeriut dhe një rast për të lëvizur drejt veprave të larta morale dhe njerëzore në ndritën e mësimeve jetëdhënëse në këtë muaj të bekuar, ne vërejmë prirjen më të madhe të zemrave të pastra drejt vlerave të larta hyjnore dhe pikërisht për këtë arsye, edhe shoqëria në mënyrë të pavetdijshme zhvillohet shumë shpejt nga aspekti shpirtëror. Dhe si rezultati këtij procesi, zgjerohen dhe shtohen dhe begatit materiale të Zotit të madhëruar. Agjërimi është për shtyllave të Islamit dhe për çdo mashkull dhe femër muslimane që ka shëndet mendor dhe për moshën madhore, agjërimi është bërë obligim nga Zoti i madhëruar. Mirë po ata të cilët kanë arsye të pranueshme në bazë të dispozitave të shëriatit Islam dhe nuk mund të agjërojnë, ata nga ana e Zotit dhe të dërguarit të tij janë të lejuar të mos agjërojnë. Në këtë mes është me rëndësi që të merren parasysh disa çështje. Për shembull, një person i cili për shkak të pleqërisë nuk mund të agjërojë ose agjërimi për të është i mundimshëm, atëherë agjërimi është obligim për të. Mirpo, në këtë rast, ai për çdo ditë duhet të japë një sasi gruar rreth 750 gram për një person të varfër. Gjithashtu një person i cili për shkak të moshës së tij dhe për shkak të pleqërisë nuk ka agjëruar, nëse pas muajit të Ramazanit mund të agjërojë, duhet të agjërojë në kompensim të ditëve të humbura dhe natyrisht duke respektuar kushtet e shëndetit të tij. Një grua që është shtatzënë dhe koha e lindjes së fëmijës së saj është afër dhe agjërimi për të është i dëmshëm, atëherë agjërimi për të nuk është obligim. Por si kompensim për çdo ditë duhet të jap ushqim për njerëzit e varfër. Ndërsa nëse agjërimi është i dëmshëm për të, atëherë agjërimi për të nuk është obligim. Por për çdo ditë të humbur nga agjërimi i Ramazanit, duhet të jap një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Dhe në të dy raste duhet të agjëroj ato ditë në kompensim. Përveç kësaj, një grua që është duke i dhënë gjithë fëmijës dhe gjiri i saj nuk ka qumë është mjaftueshëm, të jetë nëna e fëmijës apo kujdestarja e tij, ose të jap qumë është papagesë fëmijës, nëse agjërimi është i dëmshëm për fëmijën të cilët ajo po jep gjithë, atëherë agjërimi për të nuk është obligim. Por për çdo ditë ajo duhet të jap një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Gjithashtu nëse agjërimi për vetë atë është i dëmshëm, ajo nuk e ka obligim të agjëroj, dhe duke respektuar dispozitat përkatëse, duhet të jap një sasi ushqimi të caktuar për njerëzit e varfër, dhe në të dy rastet, ajo duhet të agjëroj me kompensim aq ditë sa nuk ka agjëruar gjatë Ramazanit. Mirpo, nëse gjendet një person që mund t'i jap gjë me pagesë foshnjës, ose për t'i dhënë gjë foshnjës paguhet nga babai dhe nëna e foshnjës, ose nga çdo kush tjetër, atëherë nëna duhet t'ia jap foshnjën asaj që t'i jap gji dhe vetë të agjëroj. Ai i cili ka bazë të dobët dhe agjërimi për të është i mundimshëm dhe i papërballueshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Gjithashtu nëse njeriu është i sëmur dhe ka etje dhe nuk mund ta përballoj etjen ose agjërimi për të është shumë i mundimshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Mirë, por në rastin e dytë, ai për çdo ditë që ka humbur agjërimin duhet të jap sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Një person i tillë gjithashtu duke patur kujdes të veçantë, nuk duhet të pijë ujë më shumë se sa sasia për të cilën ka nevojë të domosdoshme. Ndërsa nëse më pas mund të agjëroj, duke respektuar kujdesin e obligimit, duhet të agjëroj si kompensim ditët që nuk ka agjëruar. Përveç rasteve si pleqëria, sëmundja, shtatzania dhe gjithënia, edhe udhëtari që nuk synon të qëndroj 10 ditë në vendin e caktuar, agjërimi për të nuk është obligim, përveç se në rastin se ai synon të qëndrojë më tepër se 10 ditë në atë vend. Duaja dhe lutja është drejtimi i robit nevojtar drejt fronit të Zotit, i cili nuk ka nevojë për asgjë. Ai i cili ngre duar dhe bën dua, duhet të ketë parasysh dhe ta di sa ai po i drejtohet krijuesit dhe pronarit të tij, sepse vetëm të flasësh pa vëmendje në realitet është mos përfillje dhe mos respekt ndaj Zotit të cilit po i drejtohet njeriu. Zoti i madhëruar nuk pranon lutjet e zemrës së zhytur në neglizhencë, prandaj njeriu që i drejtohet me dua dhe lutje Zotit të madhëruar duhet të përqendrohet në të gjithë qenien e tij në praninë të Zotit dhe pastaj mund të jetë i sigurt për pranimin e lutjeve. Nëse lutja bëhet me përkushtim dhe përqendrim, ajo shoqërohet edhe me frikë edhe me shpresë. Frika është nga mëkati që mos bëhet shkak të pengojë pranimin e lutjes, e kurse shpresa është në mirësinë, bujarinë dhe mëshirën e Zotit të madhëruar për pranimin e lutjes dhe duas. Zoti i madhëruar thotë: bëni lutje dhe dua kur keni frikë dhe shpresë.
Programin Par Studej mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Prej duave dhe lutjeve në të cilën mund të manifestohet dukata e të qenurit robi Zotit dhe me anë të kësaj lutje besimtari të mund të afrohet pranë fronit hyjnor është duaja Iftetah, që në këtë edicion do të transmetojmë disa fraza të saj. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit. O Zot, lavdërimin tënd po e filloj me falënderimin tënd në kohën kur ti je ai i cili i ke dhënë mirësi robërve të tu dhe po ju udhëzon ata drejtë të mirës dhe bamirësisë. O Zot, kam besim të sigurt se ti në kohën e faljes dhe mëshirës je mëshiruesi më i madh, por në kohën e ndëshkimit dhe dënimit je ndëshkuesi më i ashpër. O Zot, ti më ke lejuar mua që unë të thras ty dhe të lutem pranë teje. Prandaj, o Zot, që ti dëgjon dhe je i mëshirshëm. Më dëgjo lavdërimin dhe falenderimin tim për ty, dhe përgjigju lutjeve të mia. O falësi i mëkateve, më fal rëshqitjet e mia. O Zoti im të cilin adhuroj, sa shumë vështirësi ke më njanuar nga unë, dhe sa shumë pikëllime ke larguar nga unë, dhe sa shumë veprime të gabuara më ke falur. Falja dhe mëshira jote për pall krimit dhe gabimeve të mia të mëdha më ka futur lakmin që ti kërkoj nga ti atë çfarë nuk e meritoj, atë me të cilin ti më furnizon mua vetëm në bazë të mëshirës dhe bujarisë tënde. Dhe po, kjo mëshirë dhe bujarie jote është bërë shkak që unë në bazë të sigurisë të thërras ty, të dashuroj ty dhe pa kurfar frike dhe brengosje të kërkoj nga ti të më plotësosh nevojat e mia. Unë, për të paraqitur nevojën time kam ardhur pranë fronit tënd hyjnor, dhe jam aq i paditur sa nëse vonohet plotësimi i nevojës time, unë filloj e protestoj ndaj teje, dhe kjo është në kohën kur ndoshta vonimi i plotësimit të nevojës është në dobin time, për arsye se ti je i gjithdijshëm dhe e di fundin e punëve më mirë se çdo kush tjetër. O Zot, ti po më thret mua, mirë po unë nuk po të përgjigjem, dhe ti po tregon dashurinë ndaj meje, mirë po unë po bëj armisi ndaj teje, dhe ti po tregon dashurinë ndaj meje, ndërsa unë nuk po e pranoj, thuaj se unë të kam bërë mirësi ty. Dhe përsëri ti nuk më privon mua nga të gjitha këto mirësi dhe nga gjithë kjo dashuri. Prandaj trego dashuri për robin ton të paditur dhe fali ati nga bamirësia jote, sepse me të vërtet që ti e falsi dhe bujari më i madh. Lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili edhe pse din se ne jemi të paditur, është i durueshëm. Dhe pavarësisht se ka fuqin mbi ndëshkimin, ai na fal gabimet tona, dhe lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili është i durueshëm dhe ka tolerancë të madhe. Lavdërimi i takon Zotit, i cili është krijuesi i krijesës dhe shton furnizimin dhe krijuesi i agimit të ditës. Ai është pronari i madhërisë dhe bujarisë së mirësisë. Ai është aq larg sa nuk mund të shihet dhe aq pranë sa është informuar edhe për bisedat e fshehura. Ai nuk ka askund të ngjajshëm dhe në kryerjen dhe rregullimin e çështjeve nuk ka nevojë për askund. Falënderimi i takon Zotit, i cili më përgjigjet çdo herë kur e thras dhe më mbulon çdo të mëdhtë që e kam. Unë rebelohem ndaj urdhrave të tij, ndërsa ai përsëri më jep mirësi e begati. Sa shumë falje të mëdha që më ka dhënë mua, të cilat më kanë gjallur jetën, dhe sa shumë ngjarje të hidhura e të frikshme më ka larguar nga unë, dhe sa shumë bukuri e kënaqësi më ka dhënë mua. Falënderimi i takon Zotit, i cili jep siguri njerëzve të friksuar, i shpëton njerëzit e merituar dhe u jep pozitë të lartë atyre që janë poshtëruar e konsideruar të dobët. Lavdërimi dhe falënderimi i takon vetëm Zotit, i cili na ka udhëzuar ne në këtë fe, dhe nëse ai nuk do të na udhëzonte ne, ne nuk do të udhëzoheshim në këtë fe.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ejani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë rrugëtimin tonë në provincën Gilan, duke prezantuar një prej zonave më të bukura turistike dhe natyrore të kësaj province, që do të thotë zonën malore Masule. Masule është një rajon malor për shkak të klimës së bukur malore dhe tërheq vëmendjen e shumë turistëve dhe dashamirësve të natyrës dhe forma shkallore e shtëpive në shpatin e Bjeshkës konsiderohet prej kryeveprave të njohura të arkitekturës urbane të botës. Një rajon 55 km larg qytetit Rasht, qendrës së provincës Gjilan, pas kalimit të qytetit Fumen dhe kalimit të një distance 35 km nëpërmjet maleve të mbuluara me pyll të dendur dhe nëpërmjet fushave të orizit me pamje të gjelbëruar, bukuria e natyrës bashkohet me bukurinë e arkitekturës tradicionale në një zonë me emrin Masule. Fshati Masule është plotësues i bukurisë dhe gjallërisë së natyrës së gjelbëruar në provincën Gjilan. Dhe për çdo vit, me mijëra turistë iranian dhe të huaj shkojnë në këtë rajon dhe vendosen në tenda për të shlodhur nga jeta në ambientet urbane me popullsi të dendur. E kaluara historike e fshatit të bukur Masule daton që nga shekulli 8 Hijri Kameri. Një komponim i pashoq i maleve me plot gjelbërim dhe i shtëpive të vjetra dhe objekteve historike së bashku me klimën shumë të bukur në një sipërfaqe rreth 16 hektarë, ka krijuar një zonë shumë të bukur, që vizita e kësaj zone për çdo person breslanës është e madhe. Fshati Masule ndodhet në fund të zonës së lagës të Kaspikut, në luginën e një lumri burimi të cilit është në afërsi të majës Masule Dagh me lartësi 3050 metra. Lartësia e Masules është 1050 metra mbi nivelin e detit dhe dallimi mes nivelit më të ulët dhe nivelit më të lartë të këtij fshati malor është 120 metra. Ndërtimi i shtëpive në shpatin e Pierrës të Bjeshkës ka krijuar një peizazh të pashoq në arkitekturën e Masulas. Në këtë mënyrë, shumica e korridoreve dhe rrugëve të përgjithshme në realitet janë çatitë shtëpive. Me fjalë të tjera, në të shumtën e rasteve kur jemi duke kaluar nëpër një rrugicë, në realitet kalojmë mbi çatinë e disa shtëpive. Këto korridore dhe rrugica lidhen me njëra tjetrën nëpërmjet shkallëve, të cilat e bëjnë më të unifikuar dhe më të bukur pamjen e përgjithshme të këtij fshati. Shtëpitë e fshatit Masule, shumica e tyre janë dykatshe dhe shumë rrallë kanë një ose tre kate. Një shtëpi e madhe e plotë në Masule përbëhet nga hajati, korridori, depoja, shkallët e larta për të lidhur katin e parë me katin e dytë dhe sallonin kryesor. Salloni kryesor në dialektin lokal quhet çagam dhe zakonisht është një dhomë e madhe për pritjen e mysafirëve. Përveç kësaj ekziston edhe një dhomë e vogël, e cila është dhoma ku qëndrojnë zakonisht banorët e shtëpisë. Ekziston edhe një dhomë tjetër me emrin Sume, në të cilën qëndrojnë banorët e shtëpisë gjatë dimrit. Salloni, i cili është një divan apo kallkani i vogël i cili krijon mundësi për banorët e shtëpisë për të parë pamjen e bukur të fshatit. Natyrisht, shtëpitë më të vogla janë më të thjeshta dhe kanë hapësirë më të vogël. Në Masule, ishte zakon që banorët e lokal, shtëpitë tyre i ndërtoni me qerpiç, gur, shtylla prej druri dhe kashte të bimëve të egra. Bimët të egra zhvillohen vetvetiu në Masule dhe në zonat rreth saj, ndërsa përdoret edhe një lloj izolimi kundër ujit dhe lagështisë. Shumica e banorëve të Masules, një herë në vit, hapësirën e shtëpive të tyre e lyejnë me baltë të verdhë, ndërsa çatinë e shtëpive e lyejnë me baltë ngjyrë të kaltër të mbyllur. Kjo lëndë në formë balte gjendet skajlumit Masule. Masule, që është kaq afër liqenit Kaspik, ndodhet në një zonë të lartë malore. Prandaj, klima e këtij rajoni është një përzierje klimës së butë malore dhe klimës së lagës bregdetare. Prandaj turistët që vizitojnë këtë rajon mahniten me butësinë e klimës së kësaj zone malore. Fshati Masule ka disa lagje si Hanebar, Kashebar, lagja Asad, Masjidbar dhe Rejhanebar. Tregu i fshatit Masule, që është edhe qendra tregtare e kësaj zone, ka 4 kate dhe çdo lagje në mënyrë të pavarur është e lidhur me strukturën e këtij tregu. Në treg ndodhen dyqanet e përpunimit të hekurit, prodhimit të thikave, bukpjekës, dyqani artikujve ushqimor, dyqani kukullave artizanale dhe çorapeve të punuara me dorë, si dhe shumë artizanale të tjera. Në vende të ndryshme të Masules ka edhe kafe hone të tjera të vogla tradicionale që ofrojnë çaj dhe bukë të shishme nga kuzhinat tradicionale për turistët. Në këtë kuadër, përzierja e tre kulturave popullore Taleshi, Turke dhe Gileki nga njëra anë dhe natyra malore dhe kullotat të gjitha vërehen në këtë zonë malore. Mund të thuhet se njerëzit përgjatë historisë në një jetë plotësisht në harmoni me natyrën kanë krijuar këtë ambient jetësor për banim me një arkitekturë jashtëzakonisht të bukur. Në realitet, në këtë zonë është krijuar një lloj ambienti jetësor i cili në vetvete është i veçantë dhe i pashoq. Prandaj, Masule në vitin 1976 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Bukuritë e Masules nuk kanë nevojë për përshkrim. Prej elementëve të atraktivitetit turistik të Masules janë katër ujvara të bukura që quhen Ujvara e Masules, Kharif Masule, Pardesare Masule dhe Khaldashte Masule. Lumi Masules emrin Rut Khan, i cili buron nga bjeshkët për rreth dhe derdhet në liqenin Kaspik, duke kaluar në për këtë rajon, i shumë fishon bukuritë e kësaj zone të ekoturizmit. Majat e njohura të Masules për çdo vit bëhen qendra të rëndësishme për alpinistët. Prej majave më të rëndësishme të Masules janë majat Shah Mualem, Aseman Kuh, Lasesar, Turshum dhe Kant Kale. Maja e njohur me emrin Shah Mualem është e lartë 3100 metra dhe ndodhet në perëndim të Masules me lartësi 1500 metra dhe ndodhet përballë Masules. Masule gjithashtu ka edhe zona banimi të përkohshme verore me klim shumë të mirë. Me këtë rast, vlen të theksohet se në një zonë 20 km larg Masules dhe në një lartësi 2500 metra, mbi nivelin e detit në lartësinë e vargmaleve Talesh, ndodhen një prej shpellave më mahnitse të akullnajave në Iran. Kjo shpellë ka tre porta të vogla hyrse rreth saj dhe në çatin e saj. Shpella e akullt në afërsi të Masules ka shumë tunele dhe hapësira brenda saj, si dhe është me shumë pishina me ujë dhe me stalaktite dhe stalagmite. Prej karakteristikave të kësaj shpele janë grumbujt e mëdhenj të akujve, ujë i ftohtë dhe i ngrirë në verë dhe ujë i ngrohtë në dimër. Në stinën e verës, banorët lokal përdorin ujin e akullt të kësaj shpele për kurimin e njerëzve që goditen nga vapa e madhe. Rreth kësaj shpele ekzistojnë burime të ujit mineral dhe uji këtyre burimeve konsumohet për nevojat natyrore të njerëzve. Vlen të theksohet se përkushtimi i veçantë i Masules dhe hartimi i programeve për zhvillimin e kësaj zone nga aspekti i turizmit është bërë shkak që në bazë të ndarjeve të reja administrative, ky fshat të shndërrohet në qytet. Njëkohësisht me këtë, duke marrë parasysh strukturën e pjesës më të madhe fshatare të kësaj zone, Masule ka marrë emrin fshati qytet.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.